Sot me 31 korrik kujtojmë se 60 vjet më parë kryhej një nga krimet më të shëmtuara të diktaturës komuniste në Shqipëri. Është pra jubile ky që po përkujtojmë sot, jubile Lumnie Turpi njëkohësisht. Lumnie për dy martirët, Don Aleksander Sirdani 1892-1928 e Don Ded Quni 1914-1928 e turpi për gjelatet e diktaturës komuniste të cilët pikër i 60 vjet më parë i mbytin të dy martirët për se gjallin i një grob Gjirizi në Kopli ku zhvillohej hetësia e meshtarëve.
As një resht për vetmohimin e tyre të krishterë në mediat kryesore të sot me shqiptare. E pra ishin dy figura të shuara e jo vetëm të kishës katolike, por dhe të kulturës, sidomos Don Sirdani, një nga firmat më të njohura që botojmë në shumë organet të shtypit të kohës, sidomos në revistën famave Lekat Jezuitve. As një kujtim për një të kaluar nga e cila duhet mësuar shumë, nëse nuk duam të përsëritet, nëse nuk duam që njerëz të tjerë të përfundojnë në gropat e ujërave të zeza si dy martirët, që sigurisht nuk kanë rënë harrese as do të bien, sepse janë shkruar tashmë në listën e martirëve të Kishës Katolike Universale, që pritet të ngjitë ndërimin më të lartë, atë të Elterit.